Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Na svetskom nivou proglašena je pandemija koronavirusa. Pojedine zemlje, a i naša od sinoć, nalaze se u vanrednom stanju. Situacija je takva, možemo slobodno da kažemo, da jedan virus pokazuje koliko je čovečanstvo na staklenim nogama, računajući tu i velike svetske sile. O uticaju proglašene pandemije, a i vanrednog stanja u mnogim zemljama na međunarodne odnose, razgovaramo danas sa Nevenom Cvetićaninom, višim naučnim saradnikom i predsjednikom Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka u Beogradu. Dobrodošli, Nevene, na Gozbu.
Bolje vas našao, zahvaljujem na pozivu.
Recite nam, kako je vaše gledanje na ovu situaciju oko korona virusa?
Pa nesumnjivo, ovo je jedna specifična situacija koja će ostaviti ne samo kratkoročne, već i srednjeročne, možemo reći dugoročne posljedice po pre svega međunarodnu ekonomiju, a onda i po ukupne međunarodne odnose. Pitanje koje lebdi u vazduhu u ovom momentu je kakve će biti ekonomske posljedice svega ovoga što se dešava, da li u najavi neka nova recesija i shodno tome kako će se to produbljivanje ekonomske krize odraziti na sve ukupne odnose. Ono što sad možemo detektovati, što možemo ovako predvidjeti da pogledamo par koraka unaprijed, jeste da će sve ovo što se dešava sa ovim virusom COVID-19 ili koronavirusom, kako mu tepaju od milja kod nas.
Zato što liči na koronu.
Tako
na
je,
kronu,
da. Ono što možemo sad predvidjeti, da će dve geoekonomske i geopolitičke celine imati najveće štete od svega ovoga što se dešava. To je na jednoj strani Kina, a na drugoj strani Evropa, odnosno Evropska unija, koje su, da kažemo, najviše pogođene tim virusom, najviše ima obolelih koji se jedino u Kini i u Evropskoj uniji mere u hiljadama. Svugde drugde je nekoliko desetina. Dakle, ekonomsku štetu će pretrpeti ove dve celine i ono što je zanimljivo je da će veza između njih, budući da Kina i Evropska unija obrnu tokom jednog dana, redovnog trgovačkog dana, 1,8 biliona eura. Sada će ta razmena da splasne i glavno pitanje je da li će se ući u recesiju, i ono što su ekonomske posljedice svega ovoga jeste da se država vraća u ekonomiju. Već vidimo u evropskim državama usred delovanja virusa, recimo upravo ovih dana, juče ili prekjuče, italijanska država je preuzela Air Italiju. Dakle, najvećeg italijanskog avioprevoznika je preuzela država, naprosto nije mogao sam da opstane na tržištu. S druge strane, u Danskoj imamo dogovor tripartitni poslodavaca, sindikata i države, da država pokriva 3/4 plate u privatnim preduzećima dok je ovo ovako, jer mali, pogotovo i srednji privatnici ne mogu da se snađu. Dakle, negde su države, one najbolje uređene države su reagovale konkretnim merama, ne samo da kažemo upozoravanjem ili tako dalje, nego konkretnim merama prvenstveno za privredu. Eto, Danska je dobar primjer i mi sad svedočimo vraćanju države u ekonomiju, i dozvolite mi, kažem ovo. Dakle, sve ono što se dešava sa ovim virusom, koronavirusom, zapravo označava konačnu smrt liberalnog poretka. Ukoliko je taj liberalni poredak prvi udarac dobio 2007. i 2008. sa globalnom financijskom krizom, ukoliko ga je targetiralo sve ono što se dešavalo po svijetu, od sukoba, ratova, tako dalje, ukoliko ga je targetiralo sve ovo što se dešavalo politički, da kažemo na zapadu s Trumpom, sa Brexitom, sada možemo reći da smo na početku ove decenije, 2020. ušli u nešto drugo. Još ne možemo potpuno da kažemo šta je to drugo, međutim, pravila koja su vredila do juče, znači Trump je upravo proglasio zabranu putovanja iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države, i političari ovo koriste. Naravno, zato što svako gleda da iskoristi situaciju da bi sebe negdje ojačao, i možemo sve ovo što se dešava sa koronavirusom da shvatimo kao jednu veliku pokaznu vežbu, da tako kažemo, jednom sistemu koji je tek u nastajanju, reklo bi se, i ono sad što je pitanje koje lebdi na svim ovim, osim naravno ovog ljudskog pitanja, da li će ljudi da budu zdravi, da li će neko da se razboli od bliskih ljudi i tako dalje, veliko pitanje je Evropska unija. Dakle, budućnost Evropske unije kao takva, jer će ona biti najviše targetirana, a ima najmanje instrumenata da reaguje na nešto ovako. Dakle, ukoliko je u Kini zbog poretka veoma lako da se reaguje, da se ograniče, da kažemo, slobode ljudi, čak to nije jednostavno i u Sjedinjenim Državama, to je najteže da se uradi u Evropskoj uniji. Dakle, ono što je trenutno na udaru i zašto ćemo vidjeti kako će se razvijati usred, zapravo svijet se nalazi u vanrednom stanju, ne Srbije. Dakle, ovo je jedno...
A Srbija kao deo svijeta, ili tako,
da, ima svoju Srbija ulogu? Kao deo svijeta i kao deo Europe. Svijet se nalazi u vanrednom stanju, i to vanredno stanje traje, hajte da kažemo, te globalne financijske krize, samo ima svoje različite etape. Prva etapa je ta globalna financijska kriza, druga etapa je rat u Siriji kao jedan mali svjetski rat u koji su na ovaj ili onaj način uključene glavne svjetske strateške sile. Treća etapa je sve ovo što se dešavalo, Brexit, opet kažem pojava Trumpa i tako dalje. I ovo je neka četvrta etapa koja mijenja odnose, dakle onaj svijet koji je trajao od 1989. pada Berlinskog zida sve do te svjetske financijske krize, sada se rapidno mijenja, jer naprosto mislim da se na zapadu došlo do zaključka da je liberalizam počeo da radi protiv zapada. I onda zapad, naravno svi poreci koriste da se održi, koristi sve ove situacije da se transformiše, i mi sad vidimo da li će, pitanje je da li će ovo biti povratak na sistem socijalne države ili welfare state, što bi bilo dobro, ili s druge strane nekog novog rigidnijeg,
ili nečega sasvim novog.
Uglavnom, mi živimo u jednom fluidnom, veoma fluidnom momentu međunarodnih odnosa, kakav nije bio maltene od završetka drugog svjetskog rata ili od onog doba između
ratova. A drugi svjetski rat kao velika katastrofa također je promijenio društveni sistem. Svijet je bio sasvim drugačiji posle nego što je bio pre.
Naravno, pri čemu je sad nemoguće da mi imamo sukob intenziteta kao drugi svjetski rat, jer je priroda vojnih sukoba promijenila strukturu. Više nemamo te velike rovovske i
jurične ratove. Da li se može govoriti o biološkom ratu?
Pa na teško je o tome govoriti bez pouzdanih informacija i svakako nezahvalno je o tome spekulisati.
Ono zato sam i pitao da li se može govoriti, ne da li jest.
Teško
to, naravno,
je
da ne može.
Ukoliko smo ozbiljni i ukoliko želimo da držimo nivo analitičkog govora naprosto o stvarima, o tome je veoma nezahvalno govoriti bez pouzdanih informacija, ali ono što možemo reći je da se priroda sukoba sada menja. Dakle, drugi svjetski rat nije moguć zato što više nemamo te rovovske jurišne ratove, zato što naprosto ni avijacija više nije glavna. Sad imamo takozvane te hibridne ratove, ratuje se dronovima, novim dostignućima tehnologije i sada imamo ta žarišta razbacana. I sad možemo sve ovo što se dešava sa korona virusom i svim ovim da shvatimo kao jedno novo žarište koje tako isto se rasulo po svijetu i živimo jedan splet kriza koje pokazuje da je svijet u kojem živimo u transformaciji i bit će veoma interesantno da vidimo šta će da se izrodi iz ovoga, kakva struktura međunarodnih odnosa. Ja se opet vraćam na tu tezu koju zastupam u svojim nastupima, da će velike sile pre ili kasnije morati da se dogovore o konstituciji svijeta za 21. vijek u onom smislu Kissingerovskom, kako je on pisao o tome u svojoj diplomatiji, kako se to radilo ranije na tim velikim kongresima od Bečkog, Berlinskog, Versajskog, Jalte i tako dalje. I mi sad svedočimo pomeranju tih tektonskih ploča i geopolitičkih i tako dalje, malim tim zemljotresima, odnosno ispitivanjem snaga na terenu koje ispituju velike sile jedne kod drugih. I kada se ispitaju te snage na terenu, znači moglo bi da dođe do nekog novog globalnog dogovora, ali trenutno smo u ovoj fazi kada još prašina leti, kada lete te čestice, virusi.
Mora se doći do određenih pozicija.
Pa mora doći da se prvenstveno stabilizuje to, da metaforično kažem, da sve te čestice koje su u vazduhu, pa i ovi virusi, da se slegnu i ono što možemo, ako eto, da se spustimo na ovaj neki nivo ljudski, da kažemo ljudima da ne paničare suviše i da ostanu smireni.
Ja bih rekao da ne treba paničiti ne suviše, nego ne treba uopšte paničiti, jer sama panika ne može ništa dobro doneti.
Pa dobro, naravno, mjere povećanog opreza su svakako dobro došle, ali naravno ljudi trebaju da se ponašaju razumno I racionalno svemu ovome, jer ovo je samo jedna faza i svijet je uvijek u nekom pulsiranju. Imate krize većeg ili manjeg intenziteta, ali to dođe i prođe. I
svakako se treba sačuvati i ne biti kolateralno štete, ali tako, u tim svjetskim igrama.
Pa dobro, naravno, to je sada zadatak za diplomatiju, to je zadatak.
I svakog od nas je zadatak.
Pa dobro, ja ne vjerujem da čovjek bilo što može da uradi mnogo na individualnom planu, osim da organizuje neki svoj život
pa u tom
svojim
smislu,
najbližima.
U tom smislu,
jeste
da,
to,
da, da.
Ali što se tiče država, države moraju svemu ovome da imaju dobru procenu, zato što naprosto svedočimo menjanju međunarodnog poretka, menjanju različitih igrača, čak i unutar različitih geopolitičkih celina. Sad će biti veoma zanimljivo da vidimo tog predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, što je najveći politički događaj ove godine. Recimo 3. novembra, utorak se oni održavaju 3. novembra i sada ćemo vidjeti kako će ovaj koronavirus delovati na te izbore. On je sad novi faktor. S jedne strane, on će onemogućiti Trumpu da prikaže potpuno dobre brojke, fantastične brojke ekonomije, što je on
Ali može poslužiti kao opravdanje.
Ali s druge strane može poslužiti zato što je on sad zatvorio sebe prema Evropskoj uniji, a već što je geopolitički odvojio Veliku Britaniju i rekao je ova zabrana se ne odnosi na Veliku Britaniju. On
to faktički, je sasvim slučajno nedavno izašla iz Evropske unije.
Da, znači on je faktički rekao ovo je moja geopolitička celina i ja brinem o njoj, a vi drugi snalazite se kako znate i umete. I zapravo sada imamo povratak geopolitike, to je ta reč koja je istovremeno veoma ozbiljna na jednoj strani, a s druge strane se veoma često koristi i daju se geopolitičke procene, često od ljudi koji nisu baš to istraživali, nisu u tome eksperti i tako dalje. Tako da je ovo jedno veoma, veoma interesantan moment međunarodnih odnosa i mi možemo se nadamo u Srbiji da mi tu ćemo ostati stabilni i da ćemo umeti da pronađemo put iz svega ovoga.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you. slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo o krunskom virusu i njegovom uticaju na međunarodne, ali i unutrašnje, domaće, lične odnose. Naš gost je Neven Cetićan. Spomenuli ste u prvom segmentu da ovo što se dešava tumačite i kao smrt liberalizma. Možete li da nam kažete je li u pitanju prirodna smrt ili ubistvo?
Pa teško je reći, da, teško je koristiti prejake izraze. Ja bih rekao da proces ide svojom logikom, onako kako je svetski proces uvijek išao. Dakle, mi od Francuske revolucije ili nešto pre Francuske revolucije imamo različite faze tog svetskog poretka. Dakle, sa Francuskom revolucijom taj svetski poredak je ušao u rušenje onoga staroga režima, javile su se nacije, demokratija i tako dalje, slobode i tako dalje, i to je prošlo opet kroz različite faze od Napoleona, koji je taj revolucionarni poredak nekako sabrao, disciplinovao i sve to, do otvorene obnove, restauracije na Bečkom kongresu nakon napoleonovskih ratova 1815. Onda smo imali tu konzervativnu fazu koja je trajala do nove revolucije 1848. Pre toga smo imali 1830. u liberalnu, orlejansku, takozvanu malu revoluciju, ali prva sljedeća ozbiljna revolucija je bila 1848. kada taj konzervativan poredak ponovo prelazi u svoju liberalnu fazu, i onda smo od 1848. pa sve negde maltene do Prvog svjetskog rata imali tu jednu novu revolucionarnu liberalnu fazu, kada se javljaju veliki državnici, Bismarck koji konzervativce uvodi faktički u taj novi poredak, Gladstone koji je bio čuveni liberalni patrijarh, Disraeli koji britanske konzervativce uvodi u taj poredak, i onda imamo prvi svjetski rat koji naprosto to vrijeme optimizma, zahuktale industrije, druge industrijske revolucije, sve završava opet u jednom sukobu. Dakle, sam sistem ide, koliko god su posljedice svega toga, nažalost, drastične, ali on te svoje faze menja kada iscrpi jednu fazu, uđe u novu. I onda smo imali prvi svjetski rat, nažalost, jedan tako tragičan događaj čovečanstva, i onda smo između dva rata imali prekid, pauzu. Znači, faza između dva rata je bila primirje. To nije bio kraj rata, čekao se još jedan sukob, i očigledno je bilo tim ljudima kao Churchill, De Gaulle, koji su gledali unapred da će ponovo da dođe do toga. I posle Drugog svjetskog rata imamo fazu hladnoratovske ravnoteže koja je uspostavljena na Jalti i koja se održavala sve do 1989. i pada Berlinskog zida. Posle pada Berlinskog zida imamo 20 godina potpunog liberalnog optimizma, globalizacije liberalne ekonomije, sve do globalne ekonomske krize iz 2007. i 2008. kada taj sistem počinje, da tako kažemo, da štuca, da pokazuje zamor materijala, i onda ulazimo u nešto i sa svim ovim povećanim intervencijama po svetu sa razno raznim kriznim žarištima, ulazimo u preispitivanje tog sistema. Javlja se Trump u Sjedinjenim Američkim Državama kao znak da taj sistem sam preispituje sebe i da gleda na koju će stranu da okrene. Dešava se u međuvremenu Brexit, dešavaju se još neki znakovi. Dakle, možda ja sam to više govorio metaforično, znači o smrti liberalizma, svakako će nešto ostati, dakle institucije pravne države i tako dalje i tako dalje. Međutim,
demokratija, da li je upitna demokratija kao sistem?
Pa dobro, mislim, sad mi možemo diskutovati šta je demokratija i zapravo možemo diskutovati.
Ovakva trenutno postojeća kao neka zastupnička, odnosno predstavnička demokratija.
Pa svakako
kako
da,
je znamo,
da
zapadni
neće,
tip demokratije.
Da se neće promijeniti ono što je konstitucionalno u tom poretku. Dakle, parlamenti će i dalje imati svoju funkciju. Sama struktura političkog sistema će ostati ista, ali sada se opet prebacuje, da kažemo, tas na te neke svjetske elite za koje ćemo vidjeti kako će u ovoj situaciji odreagovati, odnosno za kakva rješenja će se opredeliti. Znači, činjenica je da smo sad ušli u jednu fazu interregnuma, globalnog interregnuma, je taj liberalni poredak kakav je bio očigledno je izgubio svoju snagu. Na samom zapadu sada imamo i zato će ti predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama 3. novembra biti veoma interesantni, zato što se na njima faktički određuje ne samo sudbina Sjedinjenih Američkih Država, nego i šire sudbina sveta, sudbina planete s obzirom na uticaj Sjedinjenih Američkih Država. I sada imamo te blokove na međunarodnom planu, gdje imamo savezništva, čak između različitih lidera. I opet se vraćam na tu tezu, želim, opet kažem, da budem optimista i da smatram da će različite sile i različite strane naći neki sporazum i da svo ovo dizanje prašine kojim svjedočimo prethodnih 5 ili 10 godina neće biti fatalno, pogotovo da neće biti suviše fatalno za nas na Balkanu, jer je veoma interesantno da smo mi na Balkanu u svemu ovome uspjeli da izbjegnemo neke značajne, veće krize, da ne govorimo sukobe, i može se reći da sve ono što se kod nas dešavalo 90. godina, da je bila prethodnica svega ovoga u svijetu i da smo mi na neki način odradili naše krize i sada
su,
smo...
Ovdje su završili posao razbijanjem Jugoslavije, je li tako?
Pa dobro,
razbijanje Sovjetskog saveza i sada se igra sa drugih pozicija.
Meni je veoma interesantno da sada mi nemamo na Balkanu u svemu ovome, kad je svijet u ovakvim previranjima, imamo druga krizna žarišta. Niko ne bi poželao, naravno, svojoj zemlji da se pretvori u Siriju ili bilo što slično i tako dalje. Da su sada svi ti balkanski lideri razni pokazali da su nešto i naučili iz tih 90. godina. I evo sad smo čak imali dogovor u Crnoj Gori između vlasti i crkve da se primirje uvede na sve ovo što se dešava dok sve ovo ne prođe. Dakle, ono što je nama tu najbitnije, da ne pričamo velike svjetske priče i mi da bistrimo sada, što bi se reklo, budućnost sveta, a da se ne osvrnemo na ono što smo mi, što je naš život, naše porodice, naši prijatelji, naš život tu, jeste da je u ovome svemu najbitnije zadržati, da tako kažemo, tu stabilnost među nama, jer kažem, međunarodni poredak je u transformaciji. Balkan je veoma često bio, kad je međunarodni poredak u transformaciji, onaj lakmus papir koji pokazuje boju kuda će stvari da odu. Ne možemo reći ni da smo mi potpuno bili bez loših odluka. Dakle, u Prvom i Drugom svjetskom ratu mi smo bili na pobjedničkoj strani, pogotovo da kažemo ljudi koji su bili, koji nisu pristali uz neke poretke, koji su propali u tim sukobima. Dakle, ja bih bio u svemu ovome realista, da kažem, niti pesimista sada u smislu virusi i sve ovo što se dešava. Ljudi su skloni apokaliptičnim scenarijima, tipa dosta su i razočarani nekom situacijom i globalnom i tako dalje, ali ovo je jedna faza nakon koje uvek dolazi neka druga faza, ali ono što je za nas najbitnije u Srbiji na Balkanu jeste da ostanemo u svemu ovome izvan te velike matrice. Mi nismo čak ni krizno žarište, čak na sreću u ovome svemu. Dakle, krizna žarišta u Europi su Italija, Španija, Francuska i tako dalje, i uz svo saosećanje sa tim državama i tim ljudima i tim narodima. Znači, dobro je što mi nismo krizno žarište. I nadamo se da nećemo ostati krizno žarište nikad je u pitanju ovaj virus, biološki koronavirus, i kad su u pitanju neka nova krizna žarišta konflikta. Najbolje je ostati u ovoj situaciji ispod radara. Naravno, koliko se to može, okolnosti ne zavise uvek tu od nas.
Možemo dakle da kažemo da, posmatrajući globalno, težište krize nije u Sjedinjenim Državama, nije u Rusiji, nije u Velikoj Britaniji, a da je najveća kriza u, pod jedan, Kina, pod dva, Teheran, to jest Iran, i po tri glavne zemlje Evropske unije.
Eto, tako je, ispada,
tako vrlo zanimljiva.
Vrlo je zanimljivo da je kriza na jednoj strani u Kini, na drugoj strani u Iranu, koja je glavna kopča između Kine i Evrope, a na trećoj strani u Evropi.
Glavne zemlje Evropske unije.
I to glavne zemlje, u Njemačkoj još nije. Znači, Njemačka nije...
Ali kancelarka Merkel je izjavila da postoji realna mogućnost da bude zaraženo 70% ljudi u Njemačkoj.
Pa dobro,
to njena izjava.
Ali Njemačka je nešto drugo od Italije, znajući taj mentalitet i taj zdravstveni sistem, oni to čekaju, oni ne pevaju po balkonima, ne izlaze da pevaju po balkonima, nego čekaju to dosta spremni, ali s druge strane činjenica je da sve ovo što se dešava s virusom daje na neki način s jedne strane najveća žrtva Kina, s druge strane Evropa i taj mali međuprostor koji treba da ih poveže, recimo Iran, i da do daljnjeg neko geostrateško i geopolitičko delovanje ovog virusa je da će se sada teže povezati Kina sa Evropom preko tog novog puta svile, One Belt, One Road inicijativ i tako dalje, dok s druge strane su najmanje da kažemo dotaknute ovim, s jedne strane anglosaksonski svijet, Sjedinjene Države, Velika Britanija, i s druge strane Rusija, koje su u svemu ovome da kažemo minorne imaju štete, čak mogu da imaju koristi, jer Kina i Evropska unija, pogotovo Njemačka, su države koje imaju strašan spoljnotrgovinski suficit, koji su glavni evropski izvoznici i proizvode svima deficite. I sad ovim, i što je uradio Trump, i svim ovim što je i Rusija zatvorila, ne znam, granicu prema Kini, zapravo sada oni koji imaju te trgovinske deficite na neki način su iskoristili ovu situaciju da se brane od onih koji im proizvode te deficite, tako da je veoma zanimljivo, eto, kako je ko prošao u svemu ovome, i mi se samo možemo nadati da se opet vratimo na nas, na našu sredinu i ono što ljude verovatno interesuje. Možemo se samo nadati da, kao što do sada nije, nismo bili među onima koji su bili epicentar krize ovoga virusa, možemo se nadati dalje da
smo na periferiji, da
pa
ćemo
da
se
na periferiji,
sačuvati
u ovakvim vremenima.
U ovoj situaciji.
Uvijek najbolje ostati za malu državu ili malobrojan narod i državu, uvijek je najbolje u ovakvim vremenima ostati ispod radara. Dakle, mi ne možemo da budemo avangarda svjetske revolucije, kako se to nekad govorilo. Pokušavali smo to ponekad da budemo, imali smo
drastične... Jugoslavija je bila pitana u svjetskim odnosima i ta država je nestala. Mi sad, i kad bismo hteli,
naravno, ne bismo
to mogli, ono što je mogla Jugoslavija, velika država.
Mi sada, nama je optimalno sada se vratimo na onaj model diplomatije koji smo imali u 19. veku pod Jovanom Ristićem i pod tim mudrim ljudima koji su znali mudro da odmere, i trebamo da se nadamo da ćemo da ostanemo svemu ovome ispod radara, da možemo mudro da sačekamo, da vidimo gdje će taj međunarodni poredak, međunarodni odnosi da idu dok se to malo slegne, da kupimo neko vrijeme, da ne budemo, da tako kažemo, da trčimo pred rudu, jer mi ne znamo šta će iz svega ovoga da ishodi za koju godinu, prvenstveno u Evropskoj uniji. Trebamo pogotovo pažljivo da pratimo proces u Evropskoj uniji, koja može biti najveća žrtva svega ovoga što se dešava, i to treba da gledamo bez imalo zluradosti, zato što su nama najveći ekonomski partneri u momentu Njemačka i Italija i tako dalje, ali trebamo u svemu...
Treba analitičkim duhom pokušati prozreti šta se zapravo
dešava. Pa jeste, da, ovo je izazov. Ovo je izazov i za nas koji se time bavimo i koji istražujemo ovu oblast. Ovo je svakako izazov, i ono što ovo doba, ovako kako je, donosi, pored svega toga, znači ljudi su vjerojatno pod pritiskom, ljudi se brinu sada, ljude bombarduje već dugo, desetinama godina, loše vesti, znači žele neku dobru vest, i oni koji upravljaju su dužni da im to obezbede upravo na način kao u Danskoj. Dakle, mi treba sada pogledamo one države koje su sve ovo iskoristile da potaknu neku solidarnost. Ako u Danskoj sindikati, poslodavci i država naprave jedan sporazum koji je odličan za srednju klasu, znači da su oni shvatili u čemu je stvar. Zapravo stvar je što ta srednja klasa na globalnom nivou se suzila nekoliko puta. Prema nekim istraživanjima od 80. godina do sada 35 puta se suzila srednja klasa. I zato Trump, i zato Brexit, znači ljudi se čude i misle da je to palo sa neba. I zato Bernie Sanders i tako dalje. Dakle, i sada ljudi reaguju drastično, znači vidimo i kako se glasa i takozvani populistički pokreti, a suština je, i evo da izrazim svoj umereni optimizam u ovakvoj situaciji, da se ta srednja klasa oporavi, prvenstveno u Europi, prvenstveno tamo gdje je nekad imala uporište, i upravo tu srednju klasu je podigla takozvana socijalna država, država blagostanja, welfare state, nakon Drugog svjetskog rata. Svi ti mudri državnici, De Gaulle, Churchill, Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Mitterrand i tako dalje, i naprosto nema boljeg leka nego da se ponovo pronađu ljudi takvog formata koji će moći da negdje taj sistem našteluju, da ga restartuju i da nešto zaista ponude ljudima, neku dobru vest, ne samo loše vesti koje
slušaju.
Na
državu blagostanja značajno je uticalo i postojanje socijalističkog bloka država. Tako te dve stvari su vrlo povezane. Danas nema tako nečega, neke pretnje socijalizmu. Da li za državu neku novu blagostanja može da se pojavi neka nova pretnja koja bi bila pandam socijalizmu? Kao svetskom pokretu.
Pa dobro, sada imate ekonomsku konkurenciju između velikih sila. I,
na primjer?
Sada imate proces da su, recimo, radna mjesta otišla u Kinu. I da se zato sad Zapad zatvara i odustaje od liberalizma, jer liberalizam počinje da radi protiv Zapada. Ali i sada je to, dakle, sve to deluje po logici spojenih sudova. Sve je to negdje koliko god drastično u svojim posljedicama, logično, jer sistem je takav da nijedan sistem ne može da radi savršeno, negdje će da ima rupu, negdje će da ima šupljinu, i sada imamo u ovom nadmetanju između tih velikih sila, prvenstveno Kine i Sjedinjenih Američkih Država, svi drugi su zapravo u poziciji da imaju neki balans između te dve očigledno super sile našeg vremena, jer je Rusija ekonomski slabija, ona jeste strateški i vojno još uvijek respektabilna sila, ali je ekonomski slabije. Sad će vam biti zanimljivo da vidimo raspored savezništava između te tri velike sile, jer tu imamo različite moguće kombinacije. Jedan dio Sjedinjenih Država je da se bude s Rusijom protiv Kine, drugi dio je s Kinom protiv Rusije. U Rusiji također imamo različite neke struje. U Kini, verovatno, mada se to ne vidi zbog tamo specifičnog poretka, i vidjet ćemo sad opet, kažem, sudbinu Europe u svemu tome, koja postaje naprosto teren. Europa je, sad smo vidjeli u svemu ovom sa migratskom krizom, geopolitički najslabija, očigledno, ali je sad i Europska unija shvatila, pa su otišli lideri Europske unije na grčke granice i rekli to su granice Europe. Dakle, u ovom momentu nam ne treba ništa nije značajnije u ovom momentu, koliko god ekonomija sa značajna, značajni su ljudi koji će moći da daju dobre, precizne geopolitičke, geostrateške analize, i zato smo pri Institutu društvenih nauka, eto, dozvolite mi da pomenem, napravili ovaj mali think tank, forum za strateške studije, gdje smo okupili ljude iz državnih institucija, ljude sa univerziteta, iz nauke, sa raznih instituta, i da se upravo bavimo tim istraživanjem budućnosti, kako ne bismo negde dali pogrešan žmigavac, da tako kažem, koji smo u prošlosti često davali, pa bi onda udarali negde u zid ili u bankinu pored autoputa. Dakle, iluzija da mi možemo sad mirno da vozimo u ovakvom vremenu koji jeste tim autoputem, ali treba da se čuvamo da ne udarimo u bankinu, da ne izletimo.
Da ne vozimo previše brzo, a da napravimo malu pauzu pa da nastavimo razgovor. Muzika.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Nevenom Cvetićaninom. Erik Hobsbawm, poznati istoričar, na vrlo zanimljiv način je tumačio istoriju i vekove nije poklapao u smislu kalendara i političkih događaja. Na primjer, govorio je o dugom 19. veku koji se završavao negde sa početkom ili krajem Prvog svjetskog rata. Možemo li sada, imajući to u vidu, jel tako, političke događaje, da kažemo da se 20. vek zapravo tek sada završava?
Pa jeste, ja sam to napisao u jednom svom radu koji je izašao povodom godišnjice 60 godina Instituta društvenih nauka, smo imali 2017. Tu sam napisao tom zborniku jedan rad, dugi 20. vek i baš tako se zove tekst. Naprosto Hobsbawm je tvrdio da se 19. vek završio negdje Prvim svjetskim ratom i onda imamo taj kratki 20. vijek od Prvog svjetskog rata do pada Berlinskog zida. Inače, Hobsbawm je dosta dobro i vispreno davao naslove tim svojim knjigama kao Doba kapitala, koje se odnose na taj 19. vijek, odnosno drugu polovinu.
A sam, pošto ste ovo rekli, ja sam upravo iznao drugačiju tezu. Da li se 20. vijek završio 89. ili nije? Da li se možda sad završava
pa da, moja teza
krajem
je,
liberalizma?
Da, moja teza je da se upravo sada negde završava, da je ovo na neki način uvod u 21. vijek i da mi čekamo međunarodni poredak za 21. vijek. Dakle, mi smo mislili da je ono što je bilo od 1989. do 2008. 2009. i tako dalje, taj poredak koji će biti u 21. vijeku, pisane su knjige, ne znam, Fukuyama i tako dalje.
Kraj istorije i to.
Da, i očigledno, koliko god je i Fukuyama sam bio vispren, i nije to sad jednostavna teza koja se često trivialno tumači. On je posle toga napisao neke knjige.
Odustao je od te teze.
Da, posle toga napisao neke knjige gde je varirao tezu. Ali ono što je činjenica je da je nad Fukuyamom pobedio jedan drugi mislilac, globalni. Ako hoćete, isto tako, američki mislilac koji je isto kao i Fukuyama porekla, Fukuyama ima japansko poreklo, mislim na Kissingera. On je veliki pobednik svega ovoga, jer ispalo da sve ono što je on pričao, koliko god se činilo u jednom momentu da su neke druge ideje prevladale, vidimo da su prevladale te ideje geopolitike, različitih velikih sila koje nekad teže kompromisu, nekad se bore, ali se uvijek na kraju dogovore. I moja teza je da je Kissinger triumfovao nad Fukuyamom i sada sve te njegove teorije iz njegovih knjiga se pokazuju kao realističnije. Ako hoćete, čak u muzičkom smislu da kažemo da sada sve te hipsterske muzički pravci, jedini pravac koji je možda nešto rekao o svetu u kojem živimo, evo da malo uđemo u taj segment popularne kulture, heavy metal, koji je čitavo vrijeme pisao o tom svetu, distopije i tako dalje i tako dalje. No, da se vratimo na ovu tezu. Dakle, mi sada čekamo dogovor globalnih sila i ovaj virus i sva ova dešavanja oko toga može da pomogne, dakle, da se taj dogovor postigne, i mi sada čekamo dogovor za 21. vijek o konstituciji međunarodnog poretka za 21. vijek. Mi smo sada, dozvolite da napravim metaforu, o tome Kissinger pisao svoje doktorskoj disertaciji na Harvardu, on se bavio Metternichom i mirom na Bečkom kongresu nakon napoleonovskih ratova. Mi smo sada ponovo negde u 1815. Završava se taj revolucionarni period sveta i sada ponovo čekamo da te velike sile negde sednu za sto i da se dogovore, a pre ili kasnije će morati da se dogovore, jer njima je u interesu haos neki preveliki u međunarodnim odnosima, nikome zaista ne odgovara, može da ima drastične posljedice po ekonomiju, pod pretnjom nove recesije. Također treba da sarađuju velike sile i različiti ekonomski entiteti, jer sada možemo da parafraziramo onu čuvenu izreku pa da kažemo, kad se neko nakaše u Kini, to ima posljedice u Evropu. U Evropi, isto tako u Sjedinjenim Državama, isto tako u Rusiji. Dakle, da se vratim na to, da, dakle, ovo možemo računati kao posljednju sekvencu upravo 20. veka, pogotovo sve što se dešava zadnjih desetak godina sa raznim kriznim žarištima po svetu, i mi zapravo čekamo taj prvi 21. vek koji će da počne onda kada ključne sile sveta u kojem živimo postignu kompromis o konstituciji sveta, kao što su uvek ranije na tim kongresima postizale određen kompromis. I dakle, pogotovo za nas na Balkanu je bolje da se nadamo dogovoru, jer posljedice koje Balkan ima u slučaju da nema tog nekog dogovora ili da ga ne bude, su uvek za nas bile, nisu bile toliko povoljne.
Pa šta je alternativa? Dakle, ako ovaj, da kažemo uslovno biološki, ne rat, nego da ne iskoristim taj pojam, nego incident, ako se ne reši nekim dogovorom, ovako kako ste vi elaborirali upravo, može da sledi samo onaj pravi rat, je li tako?
Pa ja ne verujem, ja sam...
Ako ne bude dogovora.
Ja ne verujem u događaje, kad se priča o Trećem svjetskom ratu, znači to se priča po modelu Drugog ili Prvog svjetskog rata. Dakle, potpuno se promijenila tehnologija, potpuno su se promijenili način ratova i ja ne verujem u nešto tako. Dakle, mi sada, niko nema potrebu sada da organizuje jurišne ratove i da izvode 100 ili 200 hiljada vojnika negde, kao što je bilo, ne znam, iskrcavanje u Normandiji ili kad su Nemci prošli kroz Ardene Francuskoj na početku tog rata i tako dalje. Dakle, ne verujem u to naprosto.
I kad je Hitler pravio paradu na Jelisejskim poljima?
Tako je, ja ne verujem dakle u to. Mislim da su to preterana mišljenja. Mislim da će do dogovora pre ili kasnije doći, uvek je dolazilo. Naprosto, istorijsko iskustvo pokazuje da su velike sile nakon ispitivanja snaga na terenu uvek pre ili kasnije pravile neke dogovore, koliko god su ti dogovori opet bili krhki. Verujem da 21. vijek neće imati tako dva drastična sukoba kao 20. vijek u smislu Prvog i Drugog svjetskog rata. Puno su veće uloge u igri, ako hoćete, i po kapitalu i tako dalje. Svijet je postao povezaniji putem interneta. Kina i Sjedinjene Države, koliko god se bore s jedne strane ekonomski, one su i međuzavisne, jer Kina kupila je deonice američke državne obveznice i tako dalje. Dakle, ti sistemi imaju dodirnih tačaka. I da se sad vratim, to je moja teorija pet olimpijskih krugova. Svet izgleda kao tih pet olimpijskih krugova koji se negde dotiču, ako znamo kako izgledaju olimpijski krugovi, a negde se ne dotiču, potpuno su različiti. I tih pet olimpijskih krugova možemo recimo da zamislimo kao sile dominantne našeg vremena. Ona tri gornja kruga su Sjedinjene Države, Kina i Rusija. I ona donja, recimo dva kruga, bi bila Evropska unija i s druge strane ovaj jedan nek ide ravnopravno svim tim silama, sad i Velikoj Britaniji koji izvan Evropske unije, Indija, Brazil i tako dalje. I mi imamo sad negde se dotiču interesi velikih sila, a negde su oni različiti. I dominantna reč našeg vremena je frenemy. Prevedeno s engleskog je neko ko istom ustimak i prijatelj i neprijatelj. Mi vidimo ove krize sve od sirijske krize, migrantske krize, svega ovoga u Libiji, da su države koje su negde saveznici u jednoj državi, u drugoj državi imaju potpuno različite interese. I opet da se vratim na tu generalnu tezu da će nakon ovog vremena koje je veoma disperzivno, krize, žarišta i sve, pre ili kasnije ćemo morati da se dogovorimo kako zaista da izgleda taj 21. vijek, naravno velike sile, a mi na Balkanu treba to pažljivo da osluškujemo i pogotovo mi u Srbiji da budemo veoma pametni, mudri, da ne budemo kolateralna žrtva svih tih dešavanja.
Dakle, svakako da vodimo računa i da donosimo mudre odluke i na kolektivnom državnom, ali i na ličnom planu. Hvala vam.
Hvala
na razgovoru.
Na
poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas i svako dobro želi Aleksandar Lukić.